Anunu 17. Yesu ina wen oza siya ina nawa wa kalivali wainede be itutufasen bula wa neli wainega. Ageneza itutuza watanima na adi ailuga waidie. Awa awaye itutufaseni ina lanayani kilo ki wainede. Yesu au ilalo anato kusa 3 o'clock ki lavilavie ya waine ya ava. Tolugavia ibadi ya wai Yesu nuvilane de i ailovena. Kebutam sako na ida idewaiga. Siwa de esaluvani na waine de idewai. Yesu jada sakon anaveviga matatabu na ilutono vidi. Wata iwafedi. Adave matavu loga jau bada wainega Yesu matatabu di yevadi. Ailagalaga na waineze. Anasala tauni da tana goleda i da to sakona. Yesu tana velu ui waineze bega jada sakona nidi ina uumidi. Ayadi tana velu ui waineze anasala jada sakona ina uumidi wataina lekoadi. Veluto lide, omban odi, nonom Yesu unavetu maganen alokebu. Veluto lide, om tauni natutuli. Kebu aise avam natutulaga, siwe yau bada anuna atumaina, unavelu uyen, bega ina tolivetono vem, nika unatutuli.